Шығы бюджеттік негізде гемодиализ аппараты менен қамсыздалған. Министрліктен малыматына алайық, Қырғызстанда гемодиализге мұқтаждардың саны 2010 жылы 305 болған болса, 2013 жылы алардың саны 4 есеге көбейген. Мендегі жаңалықтар ушулар, Зейнеп.
Рахмат, бүгін өлкөдө жана дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен Улан Игизбаев тааныштырды. Эгерде ушул кабарларды толугу менен окуйм десеңиз, биздин интернет барабызга сөзсүз башпаңыз. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 1 февралда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 6, күндүз 5 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 10, күндүз 5 градус суук болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 22, күндүз 15 градуска чейин суук болот. 1 февралда Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз бир аз кар жашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми көңүлүбүздү Баткенден келген кабарга бурсак. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитариялык инспекциясы бажы биримдигине кирүү шарттарына даярдыкты баштады. Чек ара өтмө бекеттерине атайын лабораториялар жайгашып, чет өлкөлөрдөн бажы биримдиги аймагына кирүү талаптарын көзөмөлдөйт. Баткендин Тажикстан менен дээрлик аралашып калган аймактарында жергиликтүү чакан ишкерлердин абалы эске алынып, бир аз да болсо жеңилдиктер каралбаса, нааразычылыктар болушу мүмкүн дешет баткендиктер. Анда аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун макаласын чогугалы.
Бажы биримдигинин талаптарына ылайык Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Кызыл Бел жана Кайрагач чек ара өткөрүү жайларында ветеринардык, фитосанитардык көзөмөл бекетин жакшыртуу иштери башталды. Өлкөнүн башкы ветеринардык инспектору Ашырбай Жусупов Баткен облусунун чек ара көзөмөл өткөрүү жайларындагы абал менен таанышып, белгиленген мөөнөткө чейин, же башкача айтканда, май айына даяр болуу чаралары каралды. Чек ара өткөрүү жайларында ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу жана зарыл болгон жабдыктар менен камсыздоонун биринчи бөлүгүндө 9,5 миллион АКШ доллары каралган. Бажы биримдигинин талаптарына ылайык көзөмөл жайларын уюштуруу талаптагыдай жүрүп жатканын айтат башкы инспектор.
Постторду бекитүү боюнча жана жабдыктар менен камсыздоо боюнча ушул иш пландарыбыз жүрүп атат. Биз ошол максатта ушул Баткен областына келип туруп, посттордун кандай иш жүргүзүп атат, ошого чейинки даярдыктарыбыздын баарын текшерип атабыз. Бирса ушул 3-4 айдын аралыгында баардык таможня биримдигинин требованиясына ылайык уюштуруу маселелерин баарын жүргүзөбүз.
Баткен жана Лейлек район аймагында эки өлкөнүн дээрлик аралашып калган кээ бир айылдарында чек арадагы ар бир кыймылды көзөмөлдөп туруу мүмкүн эмес. Эки өлкөнүн эл аралык маанидеги эки чек ара өтмө бекеттери болсо, бир канча аймактарындагы каттамдар тыкыр көзөмөлдөнбөй эле турат десе да болот. Чек арадагы аймактарда эки өлкөнүн чакан ишкерлеринин товар жүгүртүүсү базарлардагы бааларды жөнгөрүп тураарын, өткөн жылы чек ара эки айдай жабык турган учурда дурус эле сезилди. Жергиликтүү талдоочу Нурболот Мадумаров бажы биримдигине кирүү маселеси кагаз жүзүндө каралып, аймактардын жашоо шарты эске алынбай калды дейт.
Сразу кагаз жүзүндө эле таможня союзга деле өткөрүп коюп атабыз. Ал биягда механизми вообще иштелген эмес. Өкмөтсүз өзү иштеп аткан коммерсанттар өздөрү алып келип туруп, булар дагы жакшы түшүнбөйт да, эртеге эмне болот экенин. Булар бир сериядан мен өзүнчө ойлонуп турам, жаңыланат. Биздин коммерсанттарды бир жерде койгой маселесине өкмөт коргой элебы, кармап бере алабы ошол наркты? Биздин бизнесмендер жок болуп кетеби деген ушундай ойлорум бар да бул жерде. Биз азыр 4 мировой стандартка өтүп алганбыз. Кайсы стандарт менен иштейбиз? ICQ же кимиси менен? Лабораториянын өзүнүн жабдуулары жетишпейт. Адистерди окуттуруп коюп атат, но айлыгы аз болуп туруп кетип калды.
Баткен аймагындагы дыйкандардын өндүргөн оокаттарын сатуу, күнүмдүк тирелекте кошуна өлкөгө сатылып турган көмүр, күрүч, мал жандыктар тажикстандык кардарларсыз кыйындап калчудай. Аймак калкынын жашоо шартын эске алуу менен бажы биримдигине кирүүдө анча-мынча жеңилдиктер каралып, шартты акырындап өзгөртпөсө, дароо катаалдаган абал нааразылыктарды жаратышы мүмкүн деп кошумчалайт Нурболот Мадумаров.
Анклавтарыбыз көп, приграничный вопросторду да өтө чечиш кыйын. Жолдун сол тарабы Кыргызстан болсо, оң тарабы Тажикстан болуп кеткен. Эртеге бул контрабанда кылып туруп өтө турган болуп туруп, же бирдей кылып турган болсок, алтын границанын маселеси өтө кыйын мезгилде болуп турат да, буларга дагы бир калк менен иш кылбасак, эртеге дагы бир ызы чууга азыр приграничный зоналарда кайсы айыл жерлерде болсо мурункудай эле тирикчилерди кылышын да переходный период деп бир 6 айбы 1 жылбы 2 жылбы полон болуп турган жерлерден у жерге посттун пока кереги жок. Что такое таможенный союз дегенге ошого түшүнүп алгандан кийин уже экинчи кадам менен баягы спорный территорияларды секин-секин коштуруп может ошо мезгилге чейин может границаларын такталып коет.
Кыргызстан менен Тажикстан чектешип бажы биримдигине кирбеген өлкөлөр ичинен Тажикстан менен чек арадагы талаштуу аймактары көп. Ошол эле учурда эки өлкө чек арасынан аткезчилик жүк ташууда тыйылбай келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми ушул аптадагы саясий экономикалык мааниге ээ болгон темага да токтололу. Газпром Кыргызстанда жаңы газ запастарын таба албаса да, өлкөнүн аймагынын 60%га чейин газ менен камсыз кыларын билдирди. Муну Газпромдун башчысы Алексей Миллер кыргыз өкмөтү менен жолугушуп жатып айтты. Тараптар Кыргызстанды газ менен камсыздоо боюнча келишимге да кол коюшту. Ошол келишимге ылайык, Газпром Кыргызстанга 3 жыл аралыгында 45 миллиард сом инвестиция алып келиши керек. Экономисттер Орусиядагы кризисти эске алып, бул пландардын ишке ашарынан күмөн санашууда. Тема агабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Газпромдун 2030 жылга чейинки планы боюнча Кыргызстандын аймагы азыркы 22%дан 60%га чейин газ менен камсыздалат. Колдонуу көлөмү болжол менен 5 эсе жогорулап, миллиард куб метрге чейин жеткирилет. Алексей Миллер, Газпром ишенимдүү өнөктөш. Алар сунуштаган программа Ишка шаарын ишендирди.
Генеральная схема газоснабжения газификации Кыргызстана.
Кыргызстанды газ менен камсыздоонун башкы схемасы болуп, өлкөнү 60% газ менен камсыздоо программасы каралган. Азыр Кыргызстан газ менен 22% гана камсыз болгон. Биз муну 3 эсе көбөйтөбүз. Бул эсептелген, анализденген, иликтенген максат. Демек, реалдуу ишке аша турган программа. Азыр биздин алдыбызда так даана жазылган ишке ашуучу программа турат. Газ менен камсыздоо өлкөнүн 7 облусуна тең жетмекчи. Ишкана тарабынан анализ жүргүзүп, алгач турган объектилерди аныктап алдык. Биз эми пландалгандан да көп каражат керек экенин түшүндүк. Компания Газпром Кыргызстан программасына 45,5 миллиард сом каралды. Алып жаткан милдеттерибиздин баардыгы аткарылат.
Газпром Промгаз ишканасынын башкы жетекчиси Юрий Спектордун билдиргенине таянсак, 15 жылдын ичинде өлкөнүн 411 калктуу конуштары газ менен камсыз болуп, газ тармактарынын жалпы узундугу 3000 чакырымдай болот. Ысык Көл, Нарын сыяктуу тоолуу аймактарга автономдуу түрдө газ менен камсыздоо шарттары да каралып жатат. Балким Токмокто газ базасы ачылып, ошол жактан тоолуу аймактарга суютулган газ ташылат. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев программада каралган иштерге жооптуу орган мекемелер кынтыксыз иштеши керектигин айтты.
Өкмөттүн баардык тиешелүү тармактары бул иште аткарууга тартылат. Бул стратегиялык өнөктөшүүбүздүн программасын ишке ашырууга көмөктөшөбүз. Баардык облустарга газ жеткирүү пландалып жаткандыктан облус башчыларына дагы тапшырма берилет. Тез арада газды жеткирүүдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө киришүү керек.
Келишимге ылайык, жер тилкелери, уруксат документтери, абоненттердин даярдыгы кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигинде. Анткен менен айрым талдоочулар Газпромдун Кыргызстанга убада кылгандарынын аткарылышынан күмөн санайт. Алардын бири экономист Эмиль Үмөтәлиевдин пикиринде, Орусиянын азыркы экономикалык абалын эске алганда, аталган ишкананын газ менен камсыздоо программасы анча ишенимдүү эмес.
Мен көп ишене албайм, абдан күмөн санайм. Башында эле бул компаниялардын анан орус экономикасы бүгүнкү күндөгү булардын акыбалы абдан оор. Ал белгилүү маалымат. Экинчиден эл аралык соода мамилелери абдан кескин түрдө өзгөрүлүп, негативдүү жакка, булардын өздөрүнө мындай ыңгайлуу эмес. Кирешелери ылдыйлап, анан мурдакы соода аймактары чектелип, абдан оор акыбалда болуп турган мезгилинде биз мындай үмүттөнүшүбүз бул наивдүү, анан коркунучтуу.
Газпром Кыргызстанда жетишерлик мунай менен газдын запасын дагы таппагандыгын билдирди. Өткөн жылдын 10 апрелинде Кыргызгазды Орусиянын Газпром ишканасына сатуу келишимине кол коюлган. Ага ылайык Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Өлкөдөгү айрым оппозициялык күчтөр Кыргызгаздын 1 долларга сатылышын сындап келишет. Алардын жүйөсү стратегиялык мааниге ээ ишкананы толугу менен башка өлкөнүн ээлигине берилиши эгемендүүлүккө доо кетирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми ушул сааттарга карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен бөлүшөйүн. Пакистанда шиит мечиттеги жардыроодан каза тапкандардын саны 56га жетти. Украинанын чыгышындагы Дебальцево шаарындагы аткылоолордон акыркы сутка ичинде 3 адам каза таап, 7 киши жараат алды. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 2005 жылдагы март инкылабынын 10, 2010 жылдагы апрель инкылабынын 5 жылдыгын белгилөө үчүн атайын түзүлгөн уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 5 февралда Киевке иш сапары менен барат. 1 майдан тарта кыргыз-казак бажыт молору толугу менен ачылат. Жалбатта бир жумада 2-3 эм төрөлдү. Москвадагы китепканадан 14 миллионго жакын китеп күйүп жок болду. Кыргызстанда эркектердин кризистик борборлору ачылат. Жумгалда болсо хоккей боюнча республикалык ачык мелдеш өтүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан да толугураак окуй аласыз. Ошондой эле эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда интернет барагыбыздагы шернеге пикир таштасаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө өрсөк. Анын алып баруучусу Бакыт Асанов узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Саламатсыздарбы? Эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү алдыдагы уктурууда. Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлерди президенттикке талапкер Ислам Каримовду колдоо баракчаларына мажбурлап кол койдуруп жатышат. Казак бийлиги 2022 жылы Алматада кышкы олимпиада өткөрүү үчүн 2 миллиард доллардан ашык каражат сарптоого даяр экендигин билдирди. Урматтуу каармандар, Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүнөн ушул жана башка аймактагы окуялар боюнча макалаларды уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Өзбекстандын Наваи шаарындагы металлургиялык заводтун жумушчуларын президенттикке талапкер Ислам Каримовду колдоо баракчаларын мажбурлап кол койдуруп жатышат. Кол койбогондорду иштен кетиребиз деп коркутушкан. Өзбекстанда президенттик шайлоо 20 мартка белгиленген, ага учурдагы өлкө башчысы Ислам Каримов менен катар 3 талапкер көрсөтүлгөн. Кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Наваидеги металлургиялык заводтун атын атагысы келбеген жумушчусу Азаттыктын өзбек кызматына президент Каримовду колдоо баракчаларына заводтун баардык жумушчуларын мажбурлап жатышканын айткан жана бул заводтун жетекчилигинин тыкыр көзөмөлүнө алынган экен.
Кең көлөмдө
Ак баракта компьютерге басылган заводтун бардык жумушчуларынын тизмеси бар экен. Анда биздин дарегибиз, кызматыбыз, телефон номерларыбызга чейин жазылган. Жетекчилик ал баракка президент Каримовдун талапкерлигин колдойм деп кол коюп бересиңер деди. Мен балким башка талапкерди колдогум келет десем, эгер заводко жумушка келгин келсе, анда кол кой деп коркутту. Ошентип мажбурлап эле баарыбызды кол койдуруп жатат.
Завод жетекчилиги бул боюнча Азаттыктын өзбек кызматына жооп берүүдөн баш тартты. Бирок мындай мажбурлап кол койдуруу Өзбекстандын баардык аймактарында жүрүп жатканы кабарланууда. Маселен, Бухара облусундагы Алат районундагы мектептердин биринин директору аймактагы мугалимдер арасында жапырт кол топтоо жараяны жүрүп жатканын айтып берди.
Бизде ар жума күнү халык таалымы бөлүмүндө жыйылыш болот.
Ар жума күнү аймактагы элге билим берүү мекемесинде жыйын өтөт. Өткөн жыйында баардык мугалимдерге баракчаларды берип, 4 партиядан көрсөтүлгөн талапкерлерге кол топтойсуңар деп буйрушту. Азыр мугалимдер ошол иш менен эле алек болуп жатабыз.
Азыр ана шу иш менен башкулмуз.
Ташкенттин бир тургуну болсо Каримовду колдоо баракчасынын сүрөтүн тартып, азаттыктын өзбек кызматына салып жиберген. Муну менен катар баш калаанын Юнусабад районунда мугалимдер үйлөрдү кыдырып, кол топтоп жүргөнүн айткан. Ага чейин Ташкенттеги маалыматтык технологиялар университетинин студенттерин Ислам Каримовду президентке каттоо үчүн мажбурлап кол койдуруп жатканы белгилүү болгон. Өзбекстандын шайлоо мыйзамына ылайык, шайлоочулардын колун топтоо жараяны жашаган жери боюнча жүргүзүлөт. Мыйзамда мажбурлап кол топтоого тыюу салынганы айтылып, атайын жаза каралган. Өзбекстанда президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Шайлоого Либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримов аттанса, Элдик демократиялык партия Хатамжан Кетмоновду, Социал-демократиялык Адилет партиясы Наримон Умаровду, Демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясы Акмал Саидовду көрсөттү. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 1990-жылдан бери башкарып жаткан Каримовдун бийлигине оппозиция боло албайт. Президентке атаандаш болгусу келген 3 саясатчынын талапкерлиги эл көзүнө альтернативдүү шайлоо өттү дегенди көргөзүү үчүн гана жасалып жатканын саясат таануучулар белгилешет. Өлкөнү чейрек кылым башкарып келген 77 жаштагы Каримов марттагы шайлоодо кайра эле жеңип чыгары күтүлөт. Өзбекстандагы диктатуралык режимден улам оппозициянын шайлоого катыша албастыгын айткан чет өлкөлөрдөгү өзбекстандык активисттер 29 мартта виртуалдык шайлоо өткөрүүгө камданууда. Тилекке каршы коңшу өлкөдө интернет бийликтин тыкыр көзөмөлүндө экенин эске алганда, бул аракеттен кандай майнап чыгары белгисиз. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Сириядагы Ислам мамлекети радикал тобунун катарында согушуп жүрөм деген тажик жараны Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде анын башкы максаты дүйнө жүзүнө Американын түпкүлүктүү халкына чейин исламды кабылдатып, Борбор Азиялыктардын топусун кийгизем деген кыялы менен бөлүшкөн. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын материалында.
Өзүн Нусрат Назаров деп тааныштырган 38 жаштагы согушкер буга чейин социалдык тармактарда жайылган видеолорунда Максуми Нурат жана Абу Холиди Кулаби деген ысымдар менен чыгып жүргөнү маалым болду. Август айында интернетте пайда болгон тасмада ал өзүн Абу Холиди Кулаби деп тааныштырган. Назаров Таджикстандын Куляп районунун Чармаргон айылынан Сирияга 2 жыл мурда кеткен. Азаттыктын кабарчысына ал учурда Ислам мамлекети радикалдык тобу өз аймагынын борбору деп атап алган Сириянын Ракка шаарынын чет жакасында жашаарын айтты. Нусрат Сирияга Түркия аркылуу кеткенин жана ага чейин Москвада иштеп жүргөнүн баяндайт. Бул жалгыз жол эмес, бир туугандарыбыздын бизге кошулуусунун башка дагы ондогон жолдору бар. Эгер Түркия өз жолдорун жапса, Йемен жана башка өлкөлөр бар деген Назаров. Башында Аль-Каиданын Сириядагы филиалы Аль-Нусранын катарында согушуп жүргөнүн, алардын батыш менен кызматташаарын укканда чыгып кеткенин айтат. Нусрат 1990-жылдар эле жихадчы болом деген ниетте бала кезинен ислам негиздерин окуп жүргөн. Анын айтканына караганда 90-жылдары Душанбенин борбордук аянтында шарият тууралуу элге баян куруп берчү экен.
Биз жөнүндө ар ким ар нерсени эле айтып атасыңар. Бизге бизди акчага келген дейсиңер. Ким бизге акча бермек эле? Мен бул жакка бирөө мажбурлап эмес, чыныгы мусулман катар келдим. Мен дин үчүн келдим. Акчага азгырылган жокмун.
Деп эмне максат менен согуш талаасын аралап жүргөнүн Назаров Азаттыктын кабарчысына түшүндүрдү. Бул жерде жүргөндөрдү карасаңар, Таджикстанда эле жүргөндөй болосуңар. Эми азыр жүрүп жаткан иштер улана берсе, Таджикстанда киши деле калбайт. Баары бизге кошулат, дейт жихатчы. Ислам мамлекетинин согушкерлеринин катарында 2000 тажик согушуп жүргөнүн жана алардын 500 жакыны тиги дүйнөгө аттанганын шердүү менен сүйлөп берет. Буга чейин Таджикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети берген соңку маалыматтарынан Сирия менен Ирактын согуш талааларында 300 тажик жүргөнү, алардын 50 каза тапканы маалым болгон. Назаров шарият мыйзамдарын бүткүл дүйнөгө жайылтуу менен дүйнө калкын халифатка баш ийдирүү пландалып жатканын кеп кылып, керек болсо Американын түпкүлүктүү калкы индеецтер да шарият менен жашап калышат. Биз аларга өз топубузду кийгизип, мечит куруп берип, бирге Аллахтын амирине баш ийип жашайбыз деп кыялданат. Ошол эле маалда кыялкеш жихатчы Сирияга согушка жөнөп жаткан жарандарга каршы сүйлөп жаткан диниятчылардын көзүн тазалоо керек деп коркутат. Кайра туруп Таджикстанда шариятты согушсуз жайылтууну эңсээрин айтат. Назаров аялын да Сирияга чакырганын, бирок жубайы балдары менен баш тартканын козгойт.
Алматы 2022 жылкы кышкы олимпиада өткөрүү укугуна ээ болсо, казак бийликтери дүйнөлүк мелдештери үчүн 2 миллиард доллардан ашык каражат жумшоого даяр. Өлкөдөгү олимпиада өтчү жайлардын 60% буга чейин эле курулган. Коңшу өлкөнүн эң ири спорттук иш-чараны өткөрүү ниети канчалык олуттуу жана аны кабыл алууга мүмкүнчүлүгү кандай? Бул суроолорго кезектеги материалдан жооп алсаңыз болот. Алматы 2022 жылдагы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер эки шаардын бири катары тандалганы, казак бийликтери дүйнөлүк оюндарды өткөрүүгө олуттуу даярдык көрө баштады. Эл аралык олимпиада комитетине тапшырылган сунуш китебинде Казакстан олимпиада үчүн 2 миллиард 195 миллион доллар коротууга даярдыгын билдирген. Анын 120 миллиону параолимпиаданы өткөрүүгө каралган. Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин маалыматына караганда, Алматыда спорттук мелдештер өтөттөлгөн спорттук жайлардын 60% буга чейин эле курулган. Учурда алар кыш оюндарга даярдалып жатат. Өткөн жылы президент Нурсултан Назарбаев, эгер Алматы олимпиаданы өткөрүү укугуна ээ болсо, кыш оюндардын бир бөлүгү Астанада болорун билдирген эле. Мындай ыкманы Казакстан 2011 жылы Азияданы өткөрүүдө колдонгон. Бирок дүйнөлүк оюндарды өткөрүү боюнча китебинде мелдештер Алматыда гана болору көрсөтүлгөн. Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин өкүлү Андрей Куйков олимпиаданы калаадагы 14 спорттук комплексте өткөрүү мерчемделип жаткандыгын билдирди. Анын айтымында анын 8 Рауан Окат бийликтер даяр деп көкүрөк каккан комплекстерди деле капиталдык оңдоодон өткөрүү зарылдыгын айтууда. Азияда учурунда табаган Ак Булакта курулган трассалар олимпиадалык стандартка жооп бербейт. Олимпиадада коньки менен жарыш ачык асман алдында өтпөш керек деген Рауан Окас Азияда үчүн салынган спорттук жайлар дүйнөлүк олимпиадалык стандартка жооп бербестигин белгилөөдө. Алматыда 2022 жылдагы олимпиаданын өтүшү калаанын өнүгүшү үчүн пайдалуу болчудай. Анткени спорттук мелдештин аркасы менен шаарда бир нече жол жана метро станцияларын куруу мерчемделип жатат. Маселен, учурда Алматыдагы метронун узундугу 7.9 чакырым болсо, ийгилик жылмайып, олимпиада өтүп калса, 17 чакырымга узартыларын шаар бийликтери убада кылууда. Ошондой эле Алматы аэропортуна кошумча 2 терминал жана шаарда 6 ири мейманкана куруу пландалып жатат. Буга карабай улуттук олимпиада комитети менен Алматы акимиятынын олимпиаданы кабыл алуу жигерине ишенбегендер да жок эмес. Буга чейин Казакстандагы бир нече коомдук уюмдун өкүлдөрү эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бахка кайрылып, Алматыны талапкерлердин катарынан чыгарууну суранышкан. Алар өлкөдө жумушсуздук курч көйгөй болуп турганда мындай чоң спорттук мелдеш өткөрүү мамлекеттик каражатты жөнү жок чачуу катары баалашат. Ошондой эле экологиялык активисттер болсо спорттук курулуш үчүн Иле Алатоо жаратылыш паркы талкаланып жатат деп бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүүгө да жетишти. Алматынын сунуш китебинде кышкы олимпиада оюндарын өткөрүүнү шаардын 80% тургундары 6 саясий партия колдоору айтылган. Бирок бул сурамжылоонун качан өткөрүлгөндүгү беймаалым. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Алып барган Бакыт Асанов. Оодон кайрадан саламдашканча аман туруңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде коомдо, өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан кабарлардан артта калбайын десеңиз, өз оюңузду башкаларга жеткирүүнү кааласаңыз, башка окурмандар менен да баарлашкыңыз келсе, ошондой эле кээде күлдүргөн, кээде ойго салган, бирок эч качан кайдыгер калтырбаган видео тасма, сүрөт баяндарды көрөм десеңиз, мунун баары биздин интернет барагызда бар. Биздин даректи такай окурмандарыбыз жакшы билишет, ошентсе дагы дагы бир жолу айтып коеюн, Азаттык чекит кейже. Мына ушуну менен кечки азаттык уктуруубузду жыйынтыктай эле берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар.